θεώσιμο πάντοτε νίκαια ή και σε όνας των αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Αφορμή τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Άγιος Μέγας Βασίλειος έχει μια πολύ ωραία ομιλία που επιγράφεται ομιλία προς τους πλουτούντας, αυτούς που πλουτίζουν δηλαδή, και προφανώς και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν ή χαίρονται που έχουν πλούτο. Ομιλήσαμε και παλαιότερα περί του πλουσίου αυτού νέου. Και θα ενθυμείτε οπωσδήποτε ο επιμελής ακροατής αυτά που είχαμε εξετάσει τότε. Αναφέρεται σε παλαιότερη ομιλία που είχε κάνει πάνω στο ίδιο θέμα, δηλαδή στον πλούσιο νεανίσκο του σημερινού Ευαγγελίου. Και πρώτον είχαμε πει τότε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι δεν είναι ίδιος, ο ίδιος το ίδιο πρόσωπο με τον νομικό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι άλλος ο νομικός, ο οποίος λέει επείραζε τον Κύριο, εκπειράζον αυτόν. Αυτός ο νέος δεν εκπειράζει, έχει καλή διάθεση. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, εκείνος είχε πειρακτική διάθεση και έκαμε ερωτήσεις ειρωνικές. Ενώ αυτός εδώ, ο πλούσιος νέος, ρωτούσε με υγιή διάθεση. Ήθελε να μάθει τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, αλλά δεν εδέχεται τις αποκρίσεις με ευπίθεια, δεν τις πίστευε δηλαδή, δεν πειθόταν, επειδή εάν απίφθινε τις ερωτήσεις περιφρονητικώς δεν θα έφευγε λυπημένος από τις απαντήσεις του Κυρίου. Γι' αυτό η συμπεριφορά του μας φαίνεται κάπως ανάμεικτος. Άλλοτε η διήγηση μας τον παρουσιάζει αξιέπαινο, άλλοτε δε αθλιότατο και εντελώς απελπισμένο. Στο τέλος λέει απήλθε λυπούμενος, απογοητευμένος. Πράγματι, το να αναγνωρίσει τον αληθινό διδάσκαλο στην αρχή, τον αποκαλεί διδάσκαλο, τον αναγνωρίζει ως διδάσκαλο αληθινό, γι' αυτό και τον ρωτάει. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι παρέβλεψε την αλαζονία των Φαρισαίων, την ίηση των νομικών, τη μεγάλη ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους οι νομικοί, και την φορτικότητα των γραμματέων, αφού τα παρέβλεψε όλα αυτά και απόδωσε τον τίτλο του διδασκάλου μόνο στον αληθινό και αγαθό διδάσκαλο, αυτό τον καθιστά άξιο επαίνου. Βέβαια δεν τον καθιστά άξιο επαίνου το γεγονός ότι τον βλέπει μόνο σαν δάσκαλο και όχι ως Θεό. Γι' αυτό και του είπε ο Κύριος, γιατί με λες αγαθό, αφού με θεωρείς μόνο δάσκαλο. Γιατί αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Εσύ δεν με βλέπεις σαν Θεό. Οπότε γιατί με λες αγαθό. Αλλά το γεγονός ότι τον ξεχωρίζει από τους άλλους, τους Φαρισαίους και τους διδασκάλους, τους νομικούς των Ιουδαίων, και τον αναγνωρίζει ως τον αληθινό, γι' αυτό και απευθύνει σε αυτό το ερώτημα και όχι στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, αυτό είναι προς τιμήν του. Επίσης, το γεγονός ότι έδειξε ενεργό ενδιαφέρον για το πώς θα μπορούσε να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, και αυτό οφείλουμε να το εκτιμήσουμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πρέπει κανείς να ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή, και αυτό το ερώτημα του νέου πρέπει να είναι και δικό μας ερώτημα. Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Αυτά που κάνω έτσι όπως ζω άραγε είναι σωστά, είναι αρκετά, είναι πράγματα που με οδηγούν στην αιώνια ζωή. Εκείνο όμως που κακοχαρακτηρίζει όλη την προαίρεση του πλουσίου αυτού και φανερώνει ότι δεν αποβλέπει το όντως καλό τελικά, αλλά τον απασχολεί το τι αρέσει στους πολλούς, είναι θύμα δηλαδή της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας, αυτό φανερώνεται από το εξής. Αφού διδάχθηκε από τον αληθινό διδάσκαλο σωτήρια μαθήματα, του είπε ο Κύριος τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, αυτός δεν τα χάραξε στην καρδιά του, ούτε εφάρμοσε τα μαθήματα αυτά στην πράξη, αλλά απήλθε λυπούμενος, επειδή είχε τυφλωθεί από το πάθος της φιλοπλουτίας. Είχε αγάπη στον πλούτο. Όπως ο πολλής κόσμος, ο οποίος και τιμά εξωτερικά βέβαια τους πλούσιους και θεωρεί υπεραξία τον πλούτο. Αυτό είναι που ελέγχει την ανομαλία της συμπεριφοράς του και την ασυμφωνία προς τον εαυτό του. Ενώ φαίνεται να νοιάζεται για την αιώνια ζωή, στην πράξη υποκύπτει στην ανθρωπαρέσκεια, στις αντιλήψεις των ανθρώπων αυτής της ζωής και στο τι τελικά εκτιμάται από τους ανθρώπους τους κοσμικούς που είναι προσιλωμένοι σε αυτή τη ζωή και όχι στην αιώνια ζωή. Και αυτό είναι μια αντινομία στη συμπεριφορά του πλούσιου νέου. Τον αποκαλείς διδάσκαλο, λέει ο Μέσης Βασίλειος, και δεν ενεργείς ως μαθητής. Αφού τον θεωρείς δάσκαλο, γιατί δεν ακούς αυτά που λέει, τα μαθήματά του. Τον ομολογείς αγαθό και περιφρονείς αυτά που δίδει. Γιατί του είπε ο Κύριος να πας και να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς. Και εκείνος δεν το έκανε αυτό. Απήλθε λυπούμενος. Και όμως είναι φανερό ότι ο αγαθός αγαθά παρέχει, ο αγαθός Θεός. Και καλά κάνεις που το λες αγαθό, σίγουρα σου είπε και σου έδωσε αγαθά πράγματα, αλλά εσύ δεν το εφάρμοσες. Και ρωτάς μεν περί της αιωνίου ζωής, αποδεικνύεσαι όμως ότι είσαι ολοκληρωτικά δεμένος στην απόλαυση της παρούσας ζωής. Έτσι και αυτή η αντινομία φαίνεται πολλές φορές και στους σύγχρονους, σε εμάς δηλαδή τους λεγόμενους σύγχρονους χριστιανούς. Φαινόμαστε ότι αναζητούμε την αιώνια ζωή, ενδεχομένως κάνουμε κάποια πράγματα, λατρεύουμε τον Θεό, εκκλησιαζόμαστε, ενδεχομένως κάποτε εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, αλλά πολλές φορές στην πράξη ακολουθούμε αυτή τη συμπεριφορά του πλούσιου νέου. Δεν έχουμε διάθεση δηλαδή να ακολουθήσουμε τα μαθήματα του Χριστού στην πράξη. Και ρωτάς μεν περί της αιωνίου ζωής, είσαι όμως δεμένος στην παρούσα ζωή. Ποιος είναι ο δύσκολος ή ο βαρύς ή ο δυσβάσταχτος λόγος που σου απίφθινε ο δάσκαλος? Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσου πτωχής. Αυτό είναι ο βαρύς λόγος, που φάνηκε βαρύς δηλαδή, αλλά δεν είναι βαρύς. Εάν σου πρότεινε κόπους γεωργικούς, να πας να σκάψεις τα χωράφια, ή τους κινδύνους του εμπορίου, να κάνεις επιχειρήσεις και να τρέχεις όλο τον κόσμο, ή όσα άλλα επίπονα ακολουθούν αυτούς που κερδοσκοπούν, τότε έπρεπε να λυπηθείς δυσφορώντας για την προσταγή. Του σου έβαζε κάτι επαχθές, κάτι πολύ κουραστικό. Εάν όμως υπόσχεται να σε καταστήσει κληρονόμο της αιωνιού ζωής με έναν τόσο εύκολο δρόμο, με το να πουλήσεις αυτά που έχεις δηλαδή και να δώσεις στοχούς, ο οποίος δρόμος κανέναν κόπο ή υδρότα δεν έχει, δεν χαίρεσαι για την ευκολία της σωτηρίας, αλλά φεύγεις με οδύνη στην ψυχή και πενθείς και καθιστάς άχρηστα για τον εαυτό σου όλα εκείνα για τα οποία έχεις κοπιάσει μέχρι τώρα. Κοπίασες, μάζεψες, αλλά τώρα που ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσεις, τα καθιστάς άχρηστα, δεν τα χρησιμοποιείς, γιατί αυτά στα έδωσε ο Θεός για να αγοράσεις την αιώνια ζωή με το να τα πουλήσεις και να τα δώσεις στους φτωχούς. Διότι αν δεν εφώνευσες όπως λέγεις εσύ, ούτε εμίχευσες, ούτε έκλεψες, ούτε εψευδομαρτύρησε εναντίον κάποιου. Έτσι είπε ο Νέος, ότι όλα αυτά που μου λες δάσκαλε, τον νόμο δηλαδή, τον έχω τηρήσει. Και αν τα έκανες όλα αυτά και τήρησες τον νόμο, καθιστάς ανώφελο για τον εαυτό σου τον αγώνα που έκαμες για αυτά, εάν δεν προσθέσεις αυτό που υπολείπεται, με το οποίο και μόνο θα μπορέσεις να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μπορεί να κάνεις όλο τον δρόμο, να βρέθηκες στην είσοδο της πόλης και να γυρίσεις πίσω, να μην μπεις στην πόλη, αν δεν το κάνεις ολόκληρο το πακέτο. Και αν μεν ο ιατρός σου έδει υπόσχεση ότι θα διορθώσει οι αναπηρίες των μελών σου, τις οποίες έχεις εκφύσεως ή από κάποια ασθένεια, δεν θα χαιρόσουν να ακούγοντάς το? Αν σου έλεγε δηλαδή πούλησε τα υπάρχοντά σου και θα γίνεις καλά από τις αναπηρίες σου, δεν θα χαιρόσουν που το άκουσες, που θα το άκουγες αυτό? Τώρα δε που ο μέγας γιατρός των ψυχών θέλει να σε κάνει τέλειο ως προς τα βασικότατα που υστερείς, δεν δέχεσαι τη χάρη, αλλά πενθείς και σκυθροπάζεις. Να σου διορθώσει τις πνευματικές σου αναπηρίες, σου υπόσχεται ο Κύριος, όμως δεν το δέχεσαι. Είναι φανερό λοιπόν ότι βρίσκεσαι μακριά από εκείνη την εντολή και ψευδώς διακήρυξες ότι έχεις κατορθώσει να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως αν τον εαυτόν σου. Ιδού ότι αυτό που σε προσέταξε ο Κύριος σε αποδεικνύει ότι απέχεις πάρα πολύ από την αληθινή αγάπη. Λες ότι τήρησες τον νόμο, και ο νόμος έλεγε αυτό, ότι να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Οπότε ο Κύριος με αυτή την εντολή που του δίνει το αποδεικνύει ότι δεν έχει τηρήσει την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Ιδού πράγματι, αν αυτό που διαβεβαίωσες ήταν αληθινό, ότι δηλαδή εφύλαξες από την νεότητά σου την εντολή της αγάπης και απέδιδες στον καθένα τόσα όσα και στον εαυτό σου, αφού λέει να αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν, σημαίνει όσα δίνεις στον εαυτό σου να δίνεις και στον άλλον. Αφού λοιπόν λες ότι το έχεις στηρίσει αυτό, τότε από πού έχεις συγκεντρώσει αυτή τη χρηματική περιουσία και πώς υπάρχουν φτωχότεροι από σένα? Θα έπρεπε όλοι να είναι τουλάχιστον ίσοι με σένα, δηλαδή να έχουν τα ίδια που έχεις και εσύ. Και αν ήταν κάποιοι με λιγότερα, θα έπρεπε να δώσεις από τα δικά σου για να γίνουν όλοι ίσοι. Αν θες να τηρήσεις αυτή την εντολή της Παλαιάς Διαθήκης κιόλας. Διότι η ικανοποίηση των αναγκών των πτωχών καταναλώνει τον πλούτο. Όταν δηλαδή κάποιος δέχεται ολίγα για την ικανοποίηση των αναγκών του, όλοι δε μαζί μοιράζονται όσα υπάρχουν και εξοδεύονται για αυτούς. Ώστε εκείνος που αγαπά τον πλησίον ως αν τον εαυτόν του, δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από τον πλησίον. Δεν ανέχεται δηλαδή να είναι άλλος φτωχότερος από αυτόν. Αλλά όμως φαίνεσαι να έχεις κτήματα πολλά. Πώς λοιπόν λες ότι τηρείς την εντολή? Από πού αυτά? Είναι φανερό. Έχεις προτιμήσει την δική σου απόλαυση από την ανακούφιση των πολλών. Όσο λοιπόν υπερέχεις κατά τον πλούτο, τόσο υστερείς στην αγάπη, εννοεί προς το πλησίον. Επειδή αν είχες αγαπήσει τον πλησίον, θα είχες σκεφτεί προπολού να απαλλαγείς από τα χρήματα. Τώρα όμως τα χρήματα έχουν προσκοληθεί επάνω σου περισσότερο από τα μέλη του σώματός σου και σε λυπεί ο αποχωρισμός τους, σαν να επρόκειτο για ακροτηριασμό των χρησιμότερων μελών σου. Μερικές φορές βλέπει κανείς σε γάμους και λοιπά που πάνε και κολλάνε νομίσματα πάνω στον άνθρωπο, στο γαμπρό, δεν ξέρω, σαν να θέλουν να ταυτίσουν τον άνθρωπο δηλαδή με τα χρήματα. Κι όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως αυτός εδώ ο νέος έχει γίνει ένα με τα χρήματα. Διότι αν είχες ενδύσει γυμνό, εάν είχες δώσει τον άρτο σου στον πεινασμένο, εάν η θύρα σου ήταν ανοιχτή σε κάθε ξένο, εάν είχες γίνει πατέρας ορφανών, εάν συνέπασχες με τον αδύνατο, για ποια χρήματα θα λυπώσουν τώρα? Δεν θα είχες χρήματα. για να λυπηθείς που τα χάνεις, θα τα έχεις δώσει από μόνος σου. Και πώς θα δυσκολευόσουν να διαθέσεις τα υπόλοιπα αν είχες προπολού σκεφτεί να τα διανέμεις στους ενδεείς? Δεν θα έχεις πρόβλημα τι να τα κάνεις, αφού δεν θα έχεις καθόλου. Έπειτα, σε μία πανήγυρη κανείς δεν λυπείται να διαθέσει αυτά που έχει για να αποκτήσει ανταυτόν ό,τι χρειάζεται. Πάει σε ένα πανηγύρι, σε μία έκθεση εμπορική και λοιπά, και θέλεις να αγοράσεις κάτι. Εύκολα δίνεις αυτά που έχεις για να πάρεις αυτό που θέλεις. Αλλά με όσο μικρότερη τιμή αγοράζει τα πολύτιμα πράγματα, τόσο περισσότερο χαίρεται για τη λαμπρά συναλλαγή του. Και δεν σκέφτεται πόσα έδωσε, αλλά σκέφτεται αυτό που πήρε. Ενώ εσύ λυπήσαι που δίνεις χρυσό και άργυρο και χτήματα, που προσφέρεις δηλαδή απλώς λίθους, πέτρες δηλαδή, και χώμα για να αποκτήσεις την αιώνια ζωή. Δηλαδή αποκτάς κάτι ασύγκριτο ανώτερο, δίνοντας κάτι πολύ φτωχό και φτηνό, και όμως δεν θέλεις να το κάνεις. Ενώ στα πράγματα του κόσμου το κάνεις, προκειμένου να κερδίσεις κάτι ανώτερο, υλικό όμως. Αλλά τι θα σου χρησιμεύσει ο πλούτος? Θα περιβληθείς με πολύτιμο ένδυμα? Θα φορέσεις έτσι πολύτιμα, πολύ τελή ρούχα? Ωστόσο είναι βέβαιο ότι δύο πηχών χιτονίσκος, ένας μικρός χιτώνας που έχει μήκος δύο πύχης, σου φθάνει, και ένα εξωτερικό ημάτιο θα καλύψει την ανάγκη όλων των ενδυμάτων. Μήπως θα ξοδεύσεις τον πλούτο για τη διατροφή σου? Ένας άρτος είναι ικανός να γεμίσει την κοιλία σου. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Τι λείπεσαι λοιπόν, σαν τι να στερείσαι? Μήπως την δόξα που προξενεί ο πλούτος? Εάν όμως δεν αναζητήσεις την δόξα στα επίγεια, θα έβρεις την αληθινή εκείνη και ολόλαμπρη δόξα, η οποία σε αναμένει στη βασιλεία των ουρανών. Και το να έχεις όμως απλώς τον πλούτον είναι αγαπητόν, έστω και αν δεν προέλθει από αυτό κανένα όφελος. Αλλά και τότε είναι ανόητο σημέριμνα για τα άχρηστα πράγματα, σε όλους είναι γνωστό. Ίσως σου φανεί παράδοξο αυτό που θα είπω, πλην όμως είναι το αληθέστερο από όλα. Όταν ο πλούτος σκορπίζεται κατά τον τρόπο που παραγγέλει ο Κύριος, όχι όταν το σπαταλάς, όταν το σκορπίζεις σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος, με τις οδηγίες, ακολουθώντας τις οδηγίες του Κυρίου, δηλαδή δίνοντας στους έχοντας ανάγκη. Όταν λοιπόν ο πλούτος έτσι σκορπίζεται, έχει την ιδιότητα να παραμένει, ενώ όταν φυλάσσεται να μας εγκαταλείπει. Όταν προσπαθείς να το φυλάξεις, τότε το χάνεις. Όταν το σκορπίζεις, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου όμως, τότε τον έχεις. Εάν τον φυλάσσεις, δεν θα τον έχεις. Εάν τον σκορπίσεις, δεν θα το χάσεις. Γιατί είπε ο Κύριος, ποιήσατε βαλάντια, λέει, μη παλεύουμενα. Φτιάξτε τραπεζικές στηρίδες, θα λέγαμε, που δεν παλιώνουν ποτέ, στις αυροφυλάκια στον ουρανό, τα οποία δεν παραβιάζονται ούτε από κλέφτες, ούτε ο σκόρος τα κόβει, τα χαλάει, ούτε τίποτε άλλο, η σκουριά τα καταστρέφει. Διότι εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα, όπως λέει ο 111ος ψαλμός. Έδωσε στους φτωχούς και η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Η αρετή του δηλαδή παραμένει πάντοτε. Αλλά ο πλούτος είναι περιζήτητος από τους περισσότερους, όχι για τα ενδύματα ούτε για τις τροφές. Γιατί ζητάει ο περισσότερος κόσμος τον πλούτο? Έχει επινοηθεί από τον διάβολο κάποιο τέχνασμα, το οποίο υποβάλλει στους πλούσιους αναρρύθμιτες αφορμές για δαπάνες. Αυτό που λέμε σήμερα υπερκαταναλωτισμός, και είναι διαβολική εφεύρεση. Συνεχώς ο άνθρωπος να σκέφτεται τι να καταναλώσει, τι να αγοράσει, και αυτό είναι διαβολικό τέχνασμα. Υποβάλλει λοιπόν στους πλούσιους αναρρύθμιτες αφορμές για δαπάνες. Και σήμερα και με την τηλεόραση και τις διαφημίσεις, ο διάβολος υποβάλλει συνεχώς στους ανθρώπους επιθυμίες και αφορμές για δαπάνες άσκοπες, για πράγματα άχρηστα, ώστε να κυνηγούν τα περιτά και άχρηστα ως αναγκαία και ποτέ να μην αισθάνονται κορεσμό από το να επινοούν αφορμές για έξοδα. Και αυτό που λέγεται shopping therapy, πηγαίνει στο πολυκατάστημα η γυναίκα και ξεχνιέται σαν να είναι στον παράδεισο, αλλά είναι διαβολικός παράδεισος. Επειδή όταν με διαμοιράζουν τον πλούτο, λαμβάνουν υπόψη και την παρούσα ανάγκη και τη μελλοντική και αποθηκεύουν το ένα μέρος για τους εαυτούς των, το δε άλλο για τα παιδιά τους. Είναι και αυτή η πρόφαση, ότι τα μαζεύω για τα παιδιά μου. Έπειτα βρίσκουν διάφορες αφορμές για να δαπανίσουν τον πλούτο αυτό για ανάγκες που δεν είναι ανάγκες. Όταν όμως ο πλούτος που διασπάται σε τόσα κομμάτια ακόμα περισσεύει, παρόλα αυτά, παρόλο τον υπερκαταλατισμό, τους περισσεύουν. Τι κάνουν τότε? Τα παραχώνουν στη γη. Ο πλούτος παραχώνεται στη γη και φυλάσσεται σε απόρριτα μέρη. Τώρα έχουμε στις τραπεζικές στηρίδες και λοιπά. Διότι λένε, το μέλλον είναι άγνωστο. Μήπως μας έβρουν κάποιες απρόβλεπτες ανάγκες. Είναι βεβαίως άγνωστο, εάν εννοείς την χρησιμότητα του χρυσού που έχεις κρύψει. Είναι όμως φανερά η ζημία από την απανθρωπία της ενεργίας αυτής. Γιατί αφού δεν μπόρεσες να ξοδεύσεις με τις αναρρύθμιτες επινοήσεις τον πλούτο, τότε τον απέκρυψες στη γη. Και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί στη γη και υπάρχουν και οι λεγόμενοι χρυσοθύρες που ψάχνουν στα βουνά για να το βρούνε. Και με κίνδυνο τη ζωή τους πολλές φορές, γιατί και αυτοί μεταξύ τους υποβλέπουν ο ένας τον άλλον. Τι φοβερά μανία! Όσο ο χρυσός ήταν ακόμη μετάλλευμα, ήταν ακόμα ορυκτό δηλαδή, εξερευνούσε στη γη για να τον βγάλεις. Και όταν φανερώθηκε, τον εξαφανίζεις πάλι στη γη, τον ξαναβάνεις στη γη. Τι φοβερά μανία! Έπειτα έχω τη γνώμη ότι σου συμβαίνει μαζί με τον πλούτο, εδώ είναι τώρα το τραγικό, να παραχώνεις και την καρδιά σου. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε, όπου γάρ ο θησαυρός σου, λέγει εκεί και η καρδία, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Ο θησαυρός σου είναι στο χρυσό, το χρυσό το βάζει μέσα στο χώμα και η καρδιά σου είναι μέσα στο χώμα. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λυπούν οι εντολές. Μας φαίνονται λυπηρές οι εντολές και δυσκολοκατόρθωτες, διότι τους γίνεται ο βίος αβίωτος όταν δεν ασχολούνται με τις ανωφελείς δαπάνες, όταν δεν έχουν αφορμές για να καταναλώσουν, για να αγοράσουν, τότε η ζωή γίνεται χωρίς νόημα. Και μου φαίνεται ότι το πάθος του νεανίσκου ή των ομοίων του είναι παρόμοιον ως αν κάποιου οδηπόρου, ο οποίος από την επιθυμία του να φτάσει σε κάποια πόλη διήνυσε προθήμως τον δρόμο μέχρι εκεί, έφτασε μέχρι την πόλη, έπειτα όμως κατέλησε σε κάποια από τα ξενοδοχεία που είναι έξω από τα τείχη, από την οκνηρία του δηλαδή να βαδίσει λίγο ακόμα, αχρίστευσε και τον προηγούμενο κόπο και απέκλεισε τον εαυτό του από το να απολαύσει τα αξιοθέατα της πόλης. Ενώ έκανε όλο τον δρόμο, κουράστηκε, δεν μπήκε στην πόλη, έμεινε σε ένα ξενοδοχείο απ' έξω. Έτσι λέει παθαίνει και έπαθε και αυτός ο πλούσιος νεανίσκος, ενώ είχε κάνει τόσα καλά πράγματα, είχε τηρήσει τις εντολές έστω σε ένα βαθμό, στο τέλος δεν ολοκληρώνει την προσπάθειά του. Τέτοιοι είναι όσοι δέχονται με να πράξουν τα άλλα, κάνουν τις άλλες εντολές, αρνούνται όμως να απαλλαγούν από τα υπάρχοντά τους. Γνωρίζω πολλούς οι οποίοι νηστεύουν, προσεύχονται, στενάζουν, δεικνύουν όλη την ανέξοδο ευλάβεια που δεν έχει έξοδα. Δεν εξοδεύουν όμως ούτε μία δραχμή για τους θλιβωμένους. Δεν έχουν διάθεση ελεήμονα. Ποιο είναι το όφελός τους από την λοιπή αρετή? Η βασιλεία των ουρανών δεν τους δέχεται. Διότι λέγει, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατριμαλιάς, διατρυπήματος δηλαδή, ραφίδος εις ελθύν. Είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα μέσα από το τρύπημα μιας βελόνας, ή πλούσιον εις τη βασιλεία των ουρανών εις ελθύν, ή να μπει ο πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά αν και η απόφαση είναι τόσο φανερά, και αυτός που την είπε αψευδής, ο Θεός του είπε αυτό και δεν λέει ψέματα ο Θεός, εκείνοι που πείθονται σε αυτήν είναι σπάνιοι. Λίγοι όμως ακολουθούν αυτή την συμβουλή του Κυρίου, δηλαδή το να αποβάλουν τα υπάρχοντά τους, να τα δώσουν στους φτωχούς για να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και πώς θα ζήσουμε όταν παραιτηθούμε από όλα, λέει ο αντίλογος τώρα των κοσμικών ανθρώπων. Και ποια θα είναι η μορφή του κόσμου όταν όλοι παραχωρούν και όλα εγκαταλείπονται? Ενώ βλέπετε σήμερα, όχι μόνο δεν παραχωρούν, αλλά αν παραχωρήσουν είναι και παράνομοι. Γι' αυτό τα προτιμάμε να τα ρίξουμε στις κομματερές, για να μην πέσει η αξία του προϊόντος και ζημιωθούν οι πλούσιοι. Είναι ακριβώς ο αντίποδας του Ευαγγελικού Κηρύγματος αυτά που λέει ο κόσμος. Μη μου ζητείς να σου δικαιολογήσω τα προστάγματα του Δεσπότου. Ο Δεσπότης τα λέει, ο Χριστός τα λέει. Χρειάζεται να ρωτήσεις γιατί το λέει? Αφού το λέει, είναι ο κατασκευαστής μας, είναι αυτός που μας αγαπάει. Εκείνος ξέρει γιατί το λέει, γιατί είναι σίγουρα για το καλό μας. Αυτός που το ενομοθέτησε γνωρίζει και θα προσαρμόσει το αδύνατο στο νόμο. Και θα μπορέσεις και να ζήσεις μια χαρά. Η καρδιά σου όμως με τον τρόπο αυτόν σαν σε ζυγαριά δοκιμάζεται, προς τα που κλείνει? Από αυτό το πράγμα, το αν δηλαδή αρνείσαι τα υπαρχοντά σου ή όχι, από εκεί φανερώνεται προς τα που κλαίνει η καρδιά σου. Προς την αληθινή ζωή ή προς την πρόσκαιρη απόλαυση. Γιατί αυτοί που σκέπτονται συνετός αρμόζει να θεωρούν ότι χρησιμοποιούν τον πλούτο για να τον οικονομούν κατά Θεόν και όχι για να τον απολαμβάνουν. Όπως ο δίκαιος Αβραάμ ήταν πλούσιος, αλλά μπήκε στη βασιλεία των ουρανών. Παρόλο που είπε ο Κύριος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι αδύνατο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί μπήκε ο Αβραάμ? Γιατί χρησιμοποίησε τον πλούτο όπως αρμόζει στον χριστιανό, στον άνθρωπο του Θεού. Όχι για να απολαμβάνει ο ίδιος, αλλά για να ωφελεί τον πλησίον. Και όταν τον αποχωρίζονται τον πλούτο οι άνθρωποι του Θεού, χαίρονται σαν να απαλλάσσονται από τα ξένα και δεν δυσανασχετούν σαν να εγκαταλείπουν τα δικά τους, γιατί δεν τα θεωρούν δικά τους. Γιατί λοιπόν λυπείσαι? Γιατί κυριεύεται από πένθος η ψυχή σου όταν ακούεις πόλησόν σου τα υπάρχοντα? Διότι αν σε συνόδευαν στο μέλλον, ούτε στην περίπτωση αυτή θα άξιζε να τα επιζητείς με τόσο πόθο, αφού επισκιάζονται από τα εκεί πολύτιμα αγαθά. Ακόμα και αν μπορούσες να τα πάρεις μαζί σου, δηλαδή μετά θάνατον, και πάλι δεν θα άξιζε να τα ζητάς τόσο πολύ, λέει. Γιατί μετά θάνατον μας περιμένουν άλλα ουράνια και υπερκόσμια αγαθά ασυγκρίτως ανώτερα από αυτά. Εάν όμως κατά ανάγκη παραμένουν εδώ, ούτε δηλαδή καν σε συνοδεύουν στην άλλη ζωή, αλλά θα τα αφήσω οπωσδήποτε εδώ, γιατί να μην αποκομίσουμε κέρδος από αυτά με το να τα πουλήσουμε? Αλλά εσύ όταν δίδεις χρυσό και αποκτάς ύπο, δεν λυπείσαι. Σήμερα θα λέγαμε αυτοκίνητο. Όταν δίνεις χρήματα και παίρνεις αυτοκίνητο, δεν στενοχωριέσαι που δίνεις χρήματα. Όταν όμως διαθέτεις πράγματα αυθαρτά και αντί αυτών λαμβάνεις βασιλεία ουρανών, δακρύζεις και αρνείσαι αυτόν που σου τα ζητεί και δεν συγκατατίθεσαι να δώσεις, επινοώντας χίλιες δυο προφάσεις για να τα καταναλώσεις. Τι θα αποκριθείς στον κριτή, εσύ που καλοπίζεις με καλύματα τους στίχους, στολίζεις τους στίχους και άνθρωπο δεν ενδύεις? που στολίζεις τους ύπους, τα άλογα, τα αυτοκίνητα κλπ, τα σπίτια, και παραβλέπεις τον αδελφό σου που είναι γυμνός, που αφήνεις το σιτάρι να σαπίσει και δεν τρέφεις τους πεινασμένους, που παραχώνεις τον χρυσό και περιφρονείς τον καταπιεζόμενο, και εάν ζει μαζί σου γυναίκα και αγαπά τον πλούτο, η νόσος είναι διπλή. Και στη συνέχεια μας λέει πως οι γυναίκες που είναι δέσμιες στην φιλαρέσκεια, στην ανθρωπαρέσκεια, χρησιμοποιούν τον πλούτο και έχουν ανάγκη πολλών χρημάτων για να ικανοποιούν με τα στολίδια και λοιπά την φιλαρέσκεια και την ανθρωπαρέσκειά τους. Επειδή πέρασε η ώρα, θα σταματήσουμε εδώ. Έχει και άλλα πάρα πολύ ωραία, ίσως να τα πούμε το απόγευμα στην ομιλία κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ διδακτικά όλα αυτά που μας λέει, και έτσι θα πρέπει να μην κολλάει το νους μας αυτά στα υλικά πράγματα, και η πεποίθησή μας να μην είναι σε αυτά και η καρδιά μας να μην είναι σε αυτά, αλλά στον Θεό και στη Βασιλεία Του. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνος την αιώνα, αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβά δωρουμένος και τόσον λάτων διά του Σταυρού Σου ητεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.